Сөзін жазған Чынара Сарбағышева, оны Сыймық Бейшекеевтіке Бөлбайдың жамғыры.
Мезгіл жолықтыру өзің менен, бір оқта жолдырубыз бөлек екен. Жамғырда бірге болған жаштық кезді жоғытпай сезіміме сақтап келем. Табиғат жашып тұра, неге тынбай? Төгіліп түгіл байдың жаңғырындай. Арзуны жүріп төгіп езген менен, аламға жар саламын ырдай ырдай. Жамғырда чоғып асып атырған таң, түбөлік чықпай келе ақылымдан. Азырда жамғыр төксө мөшөрлөтү, тасмадай мезгіл өтөт көз алдымдан. Табиғат жашып тұра, неге тынбай? Төгіліп түгіл байдың жаңғырындай. Арзуны жүріп төгіп езген менен, аламға жар саламын ырдай ырдай. Шотып добушымды сенин күлкүм, шыбырдын кулагыма бекем түйдүм. Жамгырдан сени бөлүп карай албай, жалында бекөңдү тең бирдей сүйдүм. Табигат жашып тура, неге тынбай? Төгіліп түгіл байдың жаңғырындай. Арзуны жүріп төгіп езген менен, аламға жар саламын ырдай ырдай. Аламға жар саламын ырдай ырдай.